Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Nu kan du også podcaste via vores apps. Hvis du ikke kender dem, så download Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp, der hvor du plejer at hente apps, og få nem adgang til alle Jyllandspostens podcasts.
Velkommen til Hvad drikker Lillelund. Mit navn er Palle Weis, og jeg sidder her for enden af et havebord. I den anden ende sidder Niels Lillelund, for podcasten er nemlig rykket ud af kælderen og ud i haven. Hvad har vi på programmet i dag, Niels?
Jeg er glad for at kunne sige, at vi skal smage på noget Bourgogne.
Bourgogne?
Ja, det kan man ikke smage på for tit. Nej, det er der ingen, der har råd til, og det må der jo alligevel være nogen, der har, fordi jeg talte faktisk med en række importører for blandt andet at få nogle idéer til den her podcast, og sagde, nu har vi jo kørt ganske længe og sådan noget, og så hvad sælger, hvad er der gang i, hvad sker der, hvad kan man mærke, og corona og det ene med det andet, ikke? Og de sagde samstemmende ind til flere, både store og små, Bourgogne. Alle vil have Bourgogne. Og det jo ligger jo lidt sådan i modstrid med, hvad jeg har sagt om, at der skal man mindst op på 300. Det kan vi så diskutere. Vi kommer til at smage vin til under 300. Så det er der ikke nogen, der vil have. Men det kunne måske lede os frem til at diskutere, at der er meget stor forskel, en stor opdeling i hvad jeg vil kalde vinpublikummet i Danmark.
Ja.
Jeg ved, du har hæftet dig ved Valpolicellaen, som det mest solgte.
Ja, altså fordi det kom bag på mig. Altså.
Ja, men altså, der er jo også... Hvordan skal jeg nu sige det? Der blev også solgt tøj i Føtex, men det hører du jo ikke om.
Nej.
På modesiderne i en avis. Vel? Og de mennesker, der køber deres tøj i Føtex, de læser nok ikke modesiderne i avisen. Det er ikke engang sikkert, at de holder en avis. Det her kommer til at lyde meget sådan hoven, men det er sådan set, det er overhovedet ikke ment. Det er bare ment sådan, at der er forskellige markeder. Mm. Der er mange mennesker, der godt vil have en flaske vin, som ikke koster for meget, og som smager godt. Og den køber de så i nogle supermarkeder. Og så er der nogen, der interesserer sig for vin. Og de kan simpelthen ikke frigøre sig fra Bourgogne.
Nej.
Og derfor vælter det ind i landet med Bourgogne. Og der er mange små importører. Så kan det være, at de er gymnasielærer i fritiden, og så har de en lille vinimport. Vi er jo et land med rigtig mange små vinimportører.
Ja.
Og det synes jeg var hyggeligt nok. Altså,
det var fint.
Der er noget entusiasme og nogen, der
ja,
går...
Ja, og de prøver at finde deres niche og sådan noget, ikke?
Netop. Ja. Ja, de går og finder noget, og så sender de noget til nogle naboer og sådan noget. Og det synes jeg jo, der ikke blot ikke er noget galt i, men tværtimod. Det tiltaler mit liberale hjerte. Og så vil jeg sige... Jeg kommer også skændes med norske og især svenske repræsentanter i branchen, fordi de sådan, synes, at det var nærmest lidt en fordel, at der var et monopol. Det synes de, på en eller anden måde havde de fundet ud af, at det nok var lidt bedre end noget andet.
Ja.
Nej, jeg synes, det er hyggeligt, at der er masser af små importører, der har tænkt hjem, og som har jo via internettet mulighed for at promovere deres vin lige så vel som alt muligt andet. Ja. Og det vil sige, altså, at det er i princippet lige nemt at købe fra Olsens Old School Bourgogne, som det er at købe fra Philipson eller en anden stor importør.
Ja.
Men der er ingen forskel på nemheden.
Men når de der importører, de så siger Bourgogne, det er det, folk vil have, så er det jo en sandhed med modifikationer, ikke? Fordi der bliver jo stadig solgt langt mere Valpolicella, for eksempel.
Ja, ja, det er jo simpelthen, hvad er det for folk, vi taler om?
Ja,
det er jo
simpelthen
det, ikke? Og der er jo simpelthen et meget, og jeg tror, det er et skel, der vil blive øget, og er blevet øget også. Der er stor forskel på det brede publikum, og så dem, der er interesseret i vin.
Ja.
Der bliver flere og flere, der er interesseret i vin, og så er der nogen, der bare godt vil have noget vin. Mm. Og så siger de, jamen, det er den dernede, og den stod på den hylde, og den havde den etiket, og det er den, vi plejer. Den kan vi godt lide, ikke?
Ja.
Og den kostede 50 kroner. Ja,
og det er der jo absolut intet galt i. Men,
nej, der er sandelig ikke noget galt i det. Men spørgsmålet er, hvor mange lyttere vi har.
Ja.
Der har det sådan. Det synes jeg, det kan man også godt tillade sig at overveje som podcast-værter. Det var svært at sige. det synes jeg. Fordi, altså, hvem er det, man så, om man skal sige, faciliterer?
Ja.
Ikke? Jeg havde faktisk en meget sjov oplevelse apropos Valpolicella. Kan du huske, at vi på et tidspunkt sad og talte om to Valpolicella-viner over for hinanden? Og så sad jeg, som jeg plejer vand, sammen med min familie og spiste den traditionelle store julefrokost oppe på Søllerød Kro, som nogen vil kende som en dyr restaurant. Og så kom jeg ind forbi og sagde, ja, hej Niels, og sådan noget. Og vi hørte den der podcast med stor fornøjelse. Og vi havde faktisk købt de der to vine, og vi var enige med jeres vurdering i, hvad for en, der var bedst. Ikke? Men det vil sige, der sad vi altså og spiste en ret dyr julefrokost. Ja. Og der kom de så forbi, og alligevel synes de, at de gerne lige ville tjekke, hvad for en Valpolicella, der var bedst. Så man ved altså aldrig rigtigt, hvor publikum er henne. Man kan møde Valpolicella-drikkere på de pæneste steder, vil jeg sige.
Ja, det er godt. Men man kan vel også møde Bourgogne-drikkere på de pæneste steder. Hvad er det, der gør Bourgogne så specielt? Altså, som område også, ikke?
Ja, altså selvfølgelig er Bourgogne, at der er lidt, der kun er meget lidt af det, ja. Og det har en helt særlig stil, og det kan ikke eftergøres.
Nej.
Det kan det simpelthen ikke. Det er en frimærkesamling af små forskellige identiteter af vin, og du kan ikke rigtig lave Bourgogne uden for Bourgogne.
Nej.
Der er jo en grund til, at hver gang vi har en Pinot Noir et eller andet sted fra, så siger vi, den er burgundisk, eller den smager ligesom, og det er jo meget forkert i virkeligheden. Det burde man jo ikke gøre. Vin skal jo smage en Oregon, Pinot Noir skal jo smage Oregon og sådan noget. Men man kan ikke lade være med at sammenligne med Bourgogne.
Men det er jo fordi, at ja, det er Pinot Noir og Chardonnay. Det forbinder man simpelthen bare med Bourgogne.
Det er det, det foregår.
Og det var der, det hele startede, man så må sige. Ikke? Altså,
Og så findes der jo et andet Bourgogne, end det, som er utilnærmeligt. Altså de rigtig dyre vine, og altså de dyre producenter og sådan noget der, som er forbeholdt nogle mennesker, der har råd til det. Jeg kender heldigvis mange af dem, men de sidder jo også og tæver vin for utrolig mange penge. Altså de, som kan finde på at åbne vin for 200.000 eller på en aften, fordi det koster det der vin. Hvis du er oppe, men der findes altså også et andet Bourgogne, hvor du godt kan få rimelig prissat Bourgogne. Ikke billig, men rimelig prissat.
Men nu kan man jo se, hvis man, altså når man går i supermarkedet selv discount-supermarkederne, har jo en Bourgogne Chardonnay på hylden, ikke? Som måske så koster 70, 75, 80 kroner, eller
100, 170, det kan den også finde på at koste.
Ja, eller en rød Pinot Noir, ikke?
Ja.
Vil du nogensinde købe sådan en?
Aldrig. Ikke overhovedet nogensinde. Og det vil jeg ikke, fordi vi har talt før om det her med, at man skal ikke købe sådan dyre navne i supermarkedet. Der skal man gå efter noget almindeligt. Jeg vil meget, meget hellere have, og den podcast skulle vi også lave en dag. Hvad kan man få for 100 kroner, for eksempel?
Mm.
Og så kunne vi lave det trick, at vi hver blev udstyret med 500 kroner, og så gik vi i supermarkedet, og så kunne vi prøve at se, hvem der kunne bedst. Og der vil jeg sige, at der vil jeg ikke anbefale nogen at købe Bourgogne til de penge der, fordi der kan det ikke være med.
Nej.
Det Bourgogne kan er noget andet.
Ja.
Det er ikke god til prisen. Det kan godt være god Bourgogne til prisen, men det kan ikke være god til prisen i forhold til at smage af mest og sådan noget. Der skal du helt andre steder hen. Ikke?
Så det er dyr vin, hvis man
vil have
den gode vin i hvert fald.
Ja. Men det er også vin, der virkelig er rigtig vin. Det er vin med identitet, det er vin med balance, det er vin med oprindelighed, det er vin, der stammer et sted fra. Det er det er simpelthen nødvendigt. Jeg er ked af at sige det.
Ja.
Og det er jo så ikke den eneste, der synes.
Ja.
Og det overraskede mig lidt. Men der er altså åbenbart... hvad skal vi kalde det? Nu skal vi jo passe på ikke at fornærme nogen. Gymnasielærersegmentet, må jeg sige det?
Det må du gøre.
Tror jeg godt kan lide Bourgogne. Altså, fordi der er noget historie, og hvis man er fransklærer og sådan noget, så kan man godt lide, at det sådan kommer et sted fra, og det er et rigtigt, at man tager ned og henter det. Og
på Rydt Dyrvang.
Og Svend Helmut, der i sangen der, familieportræt, der sang om familie Bourgogne, Chateau de Maroc, der skulle være ved 12 grader rærmyr, hvor patriarken sagde, at 11 grader rærmyr var nok. der er jo noget historie, som simpelthen ikke lader sig forbigå, og som ikke er der, hvis du går ned og køber noget chilensk cabernet. Simpelthen.
Sådan. Men det er jo bare også den fornemmelse, man har, hvis man kører en tur gennem Bourgogne, ikke? Altså ser de der, altså meget små marker, ikke?
Jo.
Altså, hvor man har en fornemmelse af, at de har været i familiens eje i århundreder nærmest, ikke? Altså, at det er de samme mennesker, der har gået og lavet den samme vin på de der meget små marker. Når man ser, hvor små de er, så tænker man jo, altså kan man ikke godt forstå, at de er så dyre.
Ja, altså noget af jorden der er jo, det er faktisk overraskende, at det ikke er sket før, men altså det i Romani Conti, de var udsat for sådan en terrortrussel. En mand, der sagde, altså lige om lidt, ikke, så hælder jeg giftet over hele Romani Conti. Fordi der står jo, altså Romani Conti, som er verdens dyreste vinmark, og hvor kvadratmeterprisen er højere end Concordepladsen i Paris.
Ja, det er
vildt. Ja, det er vildt, ikke? Og så var der en, der troede, der skrev en hel bog om det også, han troede, Obad Valen, og sagde, jamen, altså jeg er klar til at hælde gift ud, ikke? Medmindre du betaler det og det.
Hvordan endte historien?
Det var en falsk trussel, og det var en amatør, og han blev anholdt.
Ja.
Men det interessante er jo det der med, at der står faktisk kun et skilt på hjørnet af marken. Ikke? Der står, det her det er en historisk mark, står der på fransk. Mange kommer hertil for at se marken. Det kan vi godt forstå, men vi beder om, at man viser hensyn. Det er det, der står.
Ja. Og det er verdens dyreste vin.
Og det er så verdens dyreste jord overhovedet.
Ja.
Og det siger jo også lidt om Bourgogne og tradition og historie. Man anser det ikke som nødvendigt at have politibetjente med gummikugler eller noget andet stående her. Det er bare sådan, vi beder lige om, at man viser hensyn.
Ja.
Og har respekt for historien.
Men hvad er det så, du har valgt ud her til...
Ja, det er jo så lidt forskellige. Det er to forskellige producenter her. Vi er i 2017, og som man jo gør i Bourgogne, så begynder vi med de røde.
Ja.
Vi begynder med en producent, der hedder Sous-Chef Voyot, som er ny for mig, må jeg sige. Jeg kender ham ikke. Men du kan se her, at hans Volnay Premier Cru Le Champagne, det er jo altså noget finere end en Village Volnay. Også har et nummer, det er nummer 721. Præcis hvor mange han laver, ved jeg ikke, men det kan jo ikke være så mange, når han synes, det er nødvendigt at skrive nummeret på. Volnay er jo altså, det, der hedder Côte d'Or, guldkysten, om du vil, ikke, hvor de fineste bourgognevine kommer fra. Ikke det mest, hvad skal vi sige, kendte, prestigiøse område. Og typisk en, som jeg jo personligt godt ville lade ligge lidt, men Monet er jo stadig dejligt. Og det her er altså en champagne 2017. Du får lige et glas. Værsgo.
Tak. Og den koster 400 kroner, kan jeg oplyse.
Ja, det er altså, man skal jo egentlig ikke tale om penge, når man drikker på grønne. Det er det dårlige humør af det. Ja. Den har jo en for området ganske typisk syre, en god friskhed og en rigtig dejlig pinot. Simpelthen.
Ja.
En sådan lidt jordbær-agtig frugt, en glad, fornøjelig frugt. Jeg vil nok lade den ligge, ikke nødvendigvis så lang tid, et par år, måske fire, måske fem. Men den kan jo godt drikkes nu.
Det kan den sagtens.
Den skal have lidt mad, fordi den har syre.
Ja,
men syre skal vi, men syre skal vi huske, det er en god ting, en vin. Det er en rigtig god ting. Det vil vi gerne have.
Så hvad vil du lave til den?
Kylling?
Ja.
Altså, jeg vil simpelthen køre den til den helt store, sådan bare sådan med franske ting, lidt Provence kylling, lidt hvad som helst. Den er jo meget på grund af syren og den glade, fornøjelige frugt, så er den enormt anvendelig som madvin. Og så kan det godt være, at du så siger 400 kroner, ja. Men det er så, hvad den koster.
Ja.
Fordi man må jo ikke tage det sådan, at så skal det pludselig ophøjet til, at så skal den indtages under iagtagelse af absolut tystner, som han sagde der. Fordi det synes jeg egentlig ikke, den her skal. Vel? Det er jo vin. Det er jo rigtig vin, og det er vin beregnet til at blive drukket, beregnet til at være glad for at drikke. Altså, hvis ikke det var, fordi vi var i podcast-mode, altså skulle jeg gladeligt tømme den flaske der.
Ja.
uden vandslede. Jeg kan se på dig, at du egentlig ikke er voldsomt.
Nej, jeg vil måske nok kræve at få i hvert fald et glas mere, ikke? Men,
Nå, ja. Jamen, du er så mere behersket, end jeg er. Du holder længere, så. Men den smager et glas til, simpelthen. Mm.
Helt afgjort.
Og når vi siger syre, så er det er jo ikke en voldsom syre. Det er ikke en aggressiv syre. Og det er først og fremmest en syre, der hænger sammen med vinen. Mm. Nogle gange kan syren jo godt være sådan, at man tænker, har de tilsat noget her? Hvad man jo godt gør nogle steder. Det er jo ikke noget ved det her. Det er en syre, der er. Mm. Det er en syre, der er med til at holde liv i vinen. Det er en syre, der gør glad, synes jeg.
En glad syre.
Mm.
Koster de det samme i Bourgogne, som de koster herhjemme?
Nej, du kan typisk få dem billigere. Det kan du jo med mange ting. Ja. Altså det, gudslov ved jeg intet om, hvad den her koster i Bourgogne, fordi så jeg ikke, sidder jeg ikke og putter med noget information. Nogle steder, der har producenterne simpelthen lavet en aftale. Det er nogle af de mere sådan, besøgte steder, hvor de har sagt, jamen, med importørerne, de siger, du er nødt til at lade være med at sælge dem så billigt ved stalddøren. Fordi så mine danske kunder kan tage ned og købe dem der. Ja. Og så er det simpelthen lavet den aftale, ikke? Den kan man jo lave. Men vinen er jo bare billigere i Frankrig. Ja. Altså, sådan er det. Mm. Og du kan selvfølgelig, hvis du tager i Bourgogne. Altså, jeg håndimporterer en del Bourgogne. Altså, hvor jeg simpelthen, fordi jeg kender producenten og sådan noget, og der vil sikkert sidde nogle importører og sige skummer og sige, det må man ikke, men det må man godt. Mm. Man skal selvfølgelig vide, hvad man gør, ikke?
Ja.
Og det kan man selvfølgelig, det kan man gøre billigere. Men så er vi bare ude i, at nu talte vi også om supermarkeder før, der er jo også noget, der hedder nemhed i forhold til at få fat i, ikke?
Ja.
Altså, du vil sige, den smager godt, hvordan får jeg fat i den? Ja, du begynder med at køre til båden, ikke?
Ja, det er det.
Nej, men altså, du er ikke rigtig, jeg bor i Sæby, ikke?
Ja.
Der har vi altså kun en menu,
ikke?
Så,
altså. Men det er jo det, hvis man har været der, så ser man jo, altså, der er jo virkelig mange steder, hvor de sælger vin,
ja.
Langs Rotevang, som går der ned gennem.
Og så kan man jo gå ind og smage på det, typisk, yes. og så se, om man kan lide det. Det man kan forholde sig til, det er jo nu, altså, den her sådan en lidt mundre, men ikke en, også en lidt strenge stil, en bolognese er. Det er jo ikke, den er ikke så rig, som en Chevrolet-Chambertin, for eksempel. Det er en lidt anden stil. Der er jo kæmpe forskel på de der små områder. Og nu går vi faktisk til
fordi jeg skulle lige til at spørge, hvad er den anden røde?
Ja, lige så den anden røde, det er så en Pommard. Og det er jo typisk en hård banan.
Og hvad mener du, når du siger en hård?
Tannisk og, ja. Og bør ligge.
Ja.
Normalt.
Og hvad årgang har vi her?
Igen er vi i 17.
Okay.
Og det er samme domæn. Jeg mærker her, den meget lyse farve.
Ja, den er meget lys.
Det er jo i hvert fald en ting, man bør vende sig meget fra og tro, hvis man er i Bourgogne, at er mørk farve og lige med høj kvalitet. Altså, fordi det er sådan lidt en misforståelse nogle gange. Mm. Altså, du ved, god vin er kraftig vin og sådan noget, men altså, Pinot er jo lys farve.
Ja.
Den dufter. Ja, kunne man også godt. Nu skal jeg lige ved at komme til at bande podcast-miljøet. Det må man nok ikke. Mm. Jeg tror, jeg vil skåne lytterne for spyttelyde her. Den smager virkelig godt.
Den smager virkelig godt. Til de interesserede kan jeg sige, den koster 549 kroner.
Ja, der kan du selv se.
Ja.
Men hvad skal jeg gøre ved det? Jeg kan ikke gøre for det.
Nej, men hvad siger du til den ellers, udover at den smager virkelig godt?
Jeg siger, at den, igen, bruger ordet balance. Den er i fremragende balance. Den har tørhed. Den har masser af charmerende, feminin frugtsødme. Den har syre. Ikke så meget, ja, måske kemisk set så meget, men ikke så fremtrædende som i polonæen. igen kan man jo vide det her med, om noget har syre eller ikke syre. Altså, det, der kan jo sagtens komme en kemiker og påvise, at den her har mere syre, end den var nemlig. Jeg taler om, hvad jeg kan smage. Og hvad man kan smage, har meget at gøre med, hvad man ellers kan smage, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Ikke? Så forekommer det mig en lille smule pétillant, som de vil sige. Altså en lille smule sådan små museerne. Jeg ved ikke, om han er sådan lidt en naturgud, ham her også. Fordi den er sådan lidt...
Den prikker.
Ja, den prikker en lille smule. Mm. Ikke så meget, at det er sådan en, jeg ville tænke, at jeg fik serveret på Nørrebro eller i Paris' efterarrondissement, altså hvor man kun kan få de der, altså hvor man selv skal have svovl med for at stabilisere vinen. det er ikke sådan, det er, men en lille smule i den retning, ikke?
Ja.
Altså, det er jo en af grundene til, at man putter svovl i, det er jo fordi, man er ond, men det er jo for at stabilisere vinen, så den kan tåle at rejse og sådan noget, ikke? Så den er nok lavt svovlet. Sådan smager den også. Meget rent.
Smager virkelig god.
Super godt. Ja. Og meget tilgængelig for en pomar. Altså, den er jo, man kan godt gemme den, men der er jo ingen grund til det sådan. Altså, den kan jo sagtens drikkes, synes jeg.
Ja.
Men den får jo mere, altså, når du taler 545 kroner, så er det jo meget frugt, du får lige nu. Om 10 år får du altså nogle flere lag. Så kan du bedre forstå, hvorfor du har betalt 545 kroner. Og hvis jeg nu havde min gode ven, finansfyrsten, siddende her, så ville han også sige, jamen om 10 år, der er 545 kroner også blevet til 1100 kroner.
Ja.
Altså, og det betaler du også for. Men nu er det jo bare vin. Det glemmer vi.
Hvad er det for nogle lag, du vil få? Så hvad er det?
Ja, man taler jo om lag i vin, altså hvor du har både sekundære og tertiære aromaer, ikke? Det er altså frugt, syre og sådan noget. Det er det, der hedder primære ting i en vin, ikke?
Ja.
Som jo begynder med at være frugtsaft, ikke? Så får du pludselig nogle ting, hvor du får det der, som for eksempel det, som på fransk hedder sous-bois, skovbund, ikke? En poetisk smagenote på en Bourgogne er, at den smager som en anskudt vildfugl i en rødende efterårs skovbund.
Ja.
Og det gør den her jo ikke. Men det kunne den godt komme til om 20 år. Men du får ikke de der mørke, dybere noter endnu.
Nej.
Jeg synes personligt, at sådan noget vin som det her, det er meget synd at drikke det så ungt. Men det kan man diskutere.
Mm. Men du har også taget noget hvid med, jo.
Ja. Og du bemærker jo elementet af civilisation. Vi drikker rød før hvid.
Ja.
Jeg har taget en Puy Fusé med. Nu er vi nede i et andet prisleje. Jeg gav dig priserne.
Ja. Den koster 169 kroner.
Ja. Og den er fra Abellani Lanier. Lanierik. Hold da op. Det var ellers noget af en spiritusprøve, den der producent. Så jeg kan ikke være inde på hjemmesiden og se, at den faktisk er udsolgt, men at den kommer igen.
Mm.
Puy Fusé skal vi jo ikke skelne, eller må vi ikke forveksle med Puy Fumé, som ligger i Loire. Det her er i Mâconnais, som er i den sydlige del af Bourgogne, hvor du stadig kan få vin til fornuftige penge. Og synes jeg, altså de bliver bedre og bedre til at lave vin i det sydlige. Og det er jo faktisk heldigvis sådan, det gælder på rigtig mange steder i Bourgogne, at kvaliteten bliver trukket op, fordi priserne stiger, og på de dyreste vine bliver hensides alt.
Mm.
Så bliver det faktisk umagen værd at prøve at lave god vin i det lidt mindre præcisiøse område. Det ser man ofte, og det er der grund til at glæde sig over. Nu kan vi se, om den her også er noget at glæde sig over. Du kan lige skylle.
Så det er sådan en
afledt effekt. Lige lidt til at skylle glasset her. Værsgo. Ja, det er en afledt effekt, ja.
Mm.
Tak skal du. Sagde vi, hvad den her kostede?
169.
Godt. Og der er vi jo så igen, jeg vil sige, det er jo stadig ikke, det er jo ikke Valpolicella-niveau. Men det er dog stadigvæk inden for rammerne af noget, man kan købe for beskattede midler.
Mm.
Ikke?
Mm. Jo. Skal vi smage på den?
Ja, tak.
Lidt røget.
Ja, det er den. og meget rig, meget sødlig.
Ja. Hvad siger du til den?
Den smager godt, men jeg vil gerne have noget mad til den.
Ja.
Altså, den kan jo klare en del, den her. Den er relativt terrængående, som mange af de der sydlige burgundevine er. Altså, her kunne vi jo... Altså, makrel, ikke?
Mm.
Det kunne vi godt gå ud i.
Kylling vel også?
Det er nemt, meget nemt. Kylling, ikke? Og du kan godt krydre kyllingen med alle mulige... Ikke chili og sådan noget, men provenzalske krydderurter. Ja. Men altså noget grillet fisk, ikke? Altså noget af det, som jo ellers godt kan være svært at... Makrel er en god ting.
Ja.
Ikke? Og den kan faktisk gå til noget røget mad. Det er der ikke ret meget, der kan. Altså røg er jo en virkelig farlig ting at arbejde med. Men jeg synes, den smager rigtig godt.
Det synes jeg også.
Især
til prisen, ikke?
Jo. Nu der står så, at det hedder Prestige. Det er sådan et relativt meningsløst ord. Og så kigger jeg bag på den, og så står der faktisk ikke noget. Der står ikke andet, end den holder 14% og indeholder sulfitter. Det kan man sige om de fleste vine. Og 14% kan jo betyde hvad som helst. Så hvordan den præcis er lavet, ved jeg ikke. Der er jo nogen af de her producenter nede sydpå, der arbejder lidt med at lade vinen gære lidt, ligge lidt længere på resterne. Surly, som det hedder, altså på gærresterne.
Ja.
Og det giver den lidt mere, giver dem lidt mere power.
Mm.
Og det er slet ikke noget forkert i det. Men jeg ved ikke, om den er lavet på den måde.
Lad os prøve. Her til slut, så har du så også taget en masse solemang.
Ja, det har jeg. Nu er vi lige sådan tilbage ved det første domæne. Ikke? Og så er vi 2018, som er en rig overgang. Det er så noget, jeg ved. Det kan man jo ikke nødvendigvis vide, men det er det. Altså en ret rig overgang. De dygtige producenter kan lave rigtig god hvidvin, også i 2018. Altså noget hvidvin, der er lige til at hælde i løgnhalsen. Og dem, der ikke er så dygtige, de kommer til at lave noget vin, der er lidt for voldsomt.
Ja. Nu skal vi så ikke se, om den er værd at hælde i løgnhalsen.
Lad os prøve. Det er en Le Chavier fra, igen, Voyot 2018, en Merceau. Merceau, hvis jeg lige må sige det. Nu kan jeg jo se, at du sidder og kigger bekymret på dit ur, men er jo interessant, fordi stilen faktisk har ændret sig meget mange steder i Merceau, hvor de går lige i retning af Poligny, må jeg se. Hvor, gamle dage, der var det sådan, at Merceau, det kunne man kende. Det var smørfede, men det var en rig, blød, lækker vin. Og nu er der rigtig mange, også af de dygtigste og mest berømte Merceau-producenter, der laver mere mineralske, strenge vine.
Mm.
Og så kan man spørge, når I kunne det, når I kunne lave om på den måde, hvad betyder så en terroir? Hvad betyder, altså, hvad er så Merceau, når det var så nemt lige at dreje, fordi moden ændrede sig? Og det har jeg spurgt rigtig mange producenter om, og aldrig fået tilfredsstillende svar endnu.
Nå.
Vi ser lige, hvad det her er, og hvad det er for en slags. Det er nummer 450, kan jeg sige.
Om det er den fuldfede eller den stramme?
Ja. Jeg har en vis fæble for gammeldags Merceau, det vil jeg indrømme. Men jeg kan også godt drikke det andet, det skal ikke gå ind på det, men... Jeg synes, at næsen siger gammeldags. Det er vel en mellemting mellem det, jeg sagde.
Ja.
Fordi den er jo ikke helt sådan... Den er jo ikke sådan meget smørret, men... Den har en god stramhed. Altså, som rigtig god hvide begonje gør, så kombinerer den noget fedme, noget smør, med en mineralsk præg, med en stram syre, nogle citrusnoter. Og det smager jo larmende godt.
Ja.
Og man bliver jo ikke... Man bliver jo ikke træt af at drikke den, det er jo det. Fordi, altså, du kan godt have sådan en oversyge svin, hvor man siger, den smager godt, og det er jo virkelig sådan en smørret ting, ikke?
Mm.
Men man bliver ret hurtigt træt.
Mm.
Altså, det gør man. Det gør man ikke af den her.
Hvordan vil du beskrive den holdt op mod den anden, som vi fik før?
Altså, det er jo næsten to forskellige universer, synes jeg.
Ja.
Altså, jeg var slet ikke... Jeg synes ikke, det kan sammenlignes, det må jeg sige. Fordi den her, den er sydlig, og det er også et andet domæne. De laver bare vin på en anden måde. Ja. Og den her vin, synes jeg, simpelthen er kilometer bedre.
Den og 200 kroner dyre. Den koster 360 kroner, men altså, det er jo ikke...
Men det vil jeg godt give ekstra, hvis det så var.
Ja, det er fantastisk.
Og det kan man godt, og det vil jeg så bare lige insistere på, det kan man godt mene. Altså, jeg kan også sige, jeg kan også gå på en restaurant og sige, det kostede det. Men og så var jeg på en anden restaurant i går, det kostede fire gange så meget. Men jeg vil hellere én gang på den, end fire gange på den. Fordi sådan kan det også være med priser. Altså, så jeg synes, at skål for både den nye og den gamle Merceau. Det her smager godt.
Skål. Ja.
Du kan høre flere episoder af Hvad drikker Lillelund i iTunes eller på Jyllandspostens podcast-sektion, hvor du også kan finde navnene på de vine, der bliver smagt. Har du spørgsmål, så skriv til podcast@jp.dk, og hvis du vil læse vin- og restaurantanmeldelser, så bliv abonnent på Jyllandsposten og følg med på jp.dk eller i printavisen.
Du har lyttet til Jyllandsposten.